Alç eleyebilmeler bu işi anzam verir.
به سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو سپید دمایم مگر تو را جویم بگو کجایی نهان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو می پویم بگو کجایی
Düşmanı da dost görərdi, dostu da dost görərdi. O qədər məhəbbəti vardı millətə. Özü də qılınc yetməyinlə, gəlməyin heç mən bilməzdim. Bilməzdim bu gedib ya gəlib. Bir yol deyərlər, Bədri gedib. Mənə də dedi, nə olur gedəndə? Deyərdi, razı görürəm, sən narahat olasın.
Batil əleyhinə olan zəncdə, haqq səncərində vətəni qoruydular. Bəs rejimi yerdən göydən ot yağdırıydı. Amma qeyrətli cavanlar şücaətlə dayanmışdılar. Çoxları Mola və sərvərləri İmam Hüseyn əleyhissəlam kimin canların fəda elədilər. Və bir iddəsi də Kərbəla əsirləri tək Bəs rejiminin əlində əsir oldular. Amma yenə də yorulmayıb, düşmən qabağından dalı oturmadılar. Eşq olsun bu millətə və onun qeyrətli cavanlarına.
İnsan gələk əvvəl ixlasa edəcək, ta şəhadət edəcək. İxlasda bunu ərzələyən xidmət və ki, dərsi ixlas, mərifət, hamısını Ayətullah Mürəvvicdən almışdı, Ayətullah Musəvi Ərdəbildən almışdı, bu silsilə mərətibi riayət eləmişdi. Yəni, insaniyyətçilikdən gəlmişdi, özün yetişmişdi, daha mələkut-i əlayə yetişə. Mələkut-i əlayə yetişmək çox rahatdır. Əlbəttə, bu üçün rahat deyil ki, gələcək o silsilə mərətibi riayət edirsən, rahat olay. Dərhal ki, bu şəhid olan hamısını riayət edib getmişdi. Öz arzusu da bu idi ki, vəsiyyətində də gətirmişdi, deydi ki, mən Allah şahid ol ki, fəqət intiqama görə düşmənlə cəng eləməyəm. Nəinki bizim adamımızı öldürüblər, mənim yolumu şəhid ediblər, dostum yox, bir xatiri İslamı, Quran mən gəlmişəm, öz vəzifəmi əda eləyəm. Hamıdır ki, gələk idamə dəhəndə rahi şəhid olək, qəbul, vəli nə cür? İdamə dəhəndə rahi şəhid, budur ki, gələk biz həmişə rah və rəviş şəhiddən təbəyyət eləyək, səy eləyək işimizdə benəh və əhsən, Əncan verək. Nəyin ki, bəlfərsə, vəxti idarəm tutulsun, mən qeydim, gedim evə. Dərhal ki, bunlar vəxti idarə ya qeyri idarə bilməkdirlər. Tamam vəxtlərini qoymuşlar dər cəhəti Piruzi İnqilab İslami, dər cəhəti Abadani.
Hörmətli eşidənlər və mehriban yar yoldaşlar, bugünkü İsar nümunələri bərnaməsinin də vaxtı qutardı. Hamızdan təşəkkür eləyib, bir də bizimlə həmrahlığımızdan minnətdarlığımızı bildiriyoruz. Bozucvar şəhidlərimizin ruhlarına sələvat göndərib və Allahdan istiyox, onların yollarını davamlatmaqda bizlərə tövfiq versin. Sağ olun, Xuda hafiz.
دنیا رو با همه خوب و بده با همه زندونیای ابده پشت سر گذاشتم رها شدم رفتن و سری توی سرا شدم واسه شون تو بند دنیا جانه بود دنیا که جای پرنده ها نبود پشت سر و گذشته های بی هدف پیش رو لشکر آرزو به سر حسرت گندم نشدم وقتی موندم تو غبار زندگی برکشیدن از حصار زندگی زنده موندم واسه شون به زندگی بازی بچه گونه بود یه صدا میخوندشون سمت خدا با سکوتشون رسیدن به صدا
فارس دیاری که حکمت ملا صدرا در آسمان فلسفه اش تنین انداز می شود
ملای بزرگ شیراز یعنی ملا صدرا رضوان الله علیه که جز چهره‌های برجسته فلسفه دنیاست به نظر ما در معدود شعرهایی که از ایشون باقی مونده این بیت در معرکه دو کون فتح از عشق است هرچند سپاه او شهیدند همه
کلما حکم به الشرع حکم به العقل کلما حکم به العقل حکم به الشرع علوم عقلی و نقلی چون دو برادر مونس و انیس یکدیگرند اگه حد اعتبار عقل و نقل تعیین میکنه حد اعتبار نقل رو هم پژوهش‌های جامع عقلی تعیین میکنه
علم با داستان شفا بخش دکتر علی اصغر خدادوست روشنی را به چشمها باز می‌گرداند.
عرق ملی اون وقتی بود که بنده توی دهات اینجا معلمی کردم و اولین روزی که پامو گذاشتم توی خارج و دانشگاه‌ها و امکانات اونا رو دیدم یه حس بدی پیدا کردم که چرا اونا میتونن با ما نمیتونیم و این پدیده ای که من رو تشویق کرد عرق ملی مردم عزیز ما کمتر از بقیه مردم دنیا نیستن به هیچ عنوان بهتر مثلا
و هنر در دستان لطف علی صورتگر شیرازی جان میگیرد و رنگی جاودانه به تاریخ می‌بخشد. دکتر علی آبان
آثار لطف‌علی خان صورتگر نقاشی‌هاش دیگه اینقدر ارزنده بوده و هست که در موزه های پاریس، لنینگراد و در موزه رضا عباسی تهران هم موجود هست.
زیر سقف آبی آسمان فارس در سایه سار اشعار حافظ و سعدی علم و هنر و اندیشه چون سه نغمه هم آواز سرودی جاودانه می سرایند
ایران من ایران ایران من ایران من
فارس دیاری که هر نگاهش اندیشه می شود و هر اندیشه اثری جاوید فارس ایران ایران جان
عزیز دوستانمز محترم شدن نرمز جدوز خیر حسن ایشالله هموزا خوش لحظه لر ارزولی و غلان بیر تعداد وار دلار چی شبکار دلار و imkanı vardı bizim barnamalarımızın da eşidəni olalar. Onlara Allah kuvvet versin diyor. Allah rəhlərin inşallah həmişə şad eləsin, yaşasın, halal pul qazanan insanları. Aziz dostlarımız, bilirsiniz ki, ایران جان فارسی ایران عنوانی الان اشلنه و ابو رویداد یولاتو شبدی. استان فارسن تخلی شاخص سهرلره وارده. حافظ و سعدی و شاخصلرین باشنده دلار. حافظین شیرین مجر اولار و خمیاخ. مجر اولار بیر افده دیوان حافظ علمیا. مجر اولار بیر یولاتی اندیا چیمین فال حافظ توتمامش اولا. Çox az ehtimalı vardı ki, birin deyəkmin fal tutmaya, fal hafiz tutmaya, hafizin şiirlərini oxumaya. Sədinin də şiirləri belədir. Dilnişin, sadə və gözəl. Dostlar, qoftahəng bərnaməsi bir musiqayı bərnamədi. Sizdən dəvət eləyəm bu bərnamənin eşidəni olasız.
Qoft baran. گفت باد گفت شب گفت آهنگ گفت آهنگ ابر خاکستری بی باران پوشانده آسمان یک سر ابر خاکستری بی باران دلگیر است و سکوت تو پس پرده خاکستری سرد کدورت افسوس سخت دلگیرتر است شوق بار آمدن سوی تو هم هست اما تلخی سرد کدورت در تو پای پوینده راه هم بسته ابر خاکستری بی باران راه بر مرغ نگاه هم بسته وای باران وای باران وای باران خدای من وقتی نامت بر لبانم جاری می شود احساس امنیت و آرامش می کنم و در این شب زیبا با قلبی پر امید می گویم به نام خداوند بخشندگی بخشایشگر گفت‌وآهنگ تقدیم به شما به امید اینکه مقبول باشه آنچه مهرورزی می کنید و ما رو مورد تفقد قرار می دهید تپش قلبمان افزون شود و ای کاش قادر باشیم خدمتگزار صادقی باشیم با ما همراه باشید و شب دیگر رو با گفت‌وآهنگ سپری کنید ای عزیزان جان جانتان سلامت همیشه پدر بزرگ قصه های دلچسبی رو تعریف میکرد و چقدرم قشنگ با یه دنیا آرامش میگفت. اون شب همه جمع بودن. هوا سرد بود. باد سردی میوزید. تو اتاق تاخت چشمه و در چوبی همه جمع شده بودن و پیدا بود سرده. اما قصه قشنگ پدر بزرگ گرمی خاصی به جمع داده بود. وقتی قصه پدر بزرگ تموم شد، رعد و برقی تو آسمون زده شد و بارونی سیلاسا شروع شد. هیچ کس از اتاق تاخت چشمه بیرون نرفت و همه پشت شیشه های چهارگوش ایستادن و قلقل کردن آب توی حوض چهارگوش رو تماشا کردند. به همون نام و نشون همه خونه پدر بزرگ خوابیدن و بارونم میبارید. صبح که پدر بزرگ تو اتاق کوچیک سماور رو روشن کرد، پیچ رادیو رو گردون که خواننده میخوند ای تو پناه و یارم، جز تو کسی ندارم، بر درگه تو هر شب دست به دعا برارم، بر درگه تو هر شب دست به دعا برارم.
دست دار برای
دسته دسته گلای زیبا رو میچیدن و کنار حوض میذاشتن. بقیه گلها رو مرتب میکردن و محکم میبستن و داخل ماشین میذاشتن. دیدنی بود، یه خاور گل از باغ بیرون میرفت. هر روز صبح این کار تکرار میشد و بعدش این زن و شوهر پیر تو باغ بودن تا فردا. نگهبانی کار سخت و پرمسئولیتیه، اما نگهبان باغ گل بودن حالی داره، صفایی داره. نهار و شام و ناشتایی، کنار گل خوردن و کنار گلهای معطر خوابیدن حتما خوابهای خوش به همراه داره. مشتی آدم خوش مشرب و شادیه. همیشه با خنده میگه من تو باغ گل کار میکنم، اما گل واقعی من زینت خانومه که با همه چیز من میسازه. وقتی کنار همدیگه روبروی کلبه تو باغ نشسته بودن و به هم نگاه می کردن، پیر مرد همسایه دست چپی می خوند. چی می خوند؟ دو روز عمرم بی تو معنا نداره. امروز خستم میل فردا نداره. امروز خستم میل فردا نداره.
روز عمرم بی تو معنا نداره، امروز خستم میل فردا نداره، تنهای تنها دلم آروم نداره، وقتی اشکام تو رو یادم میاره، تو نباشی دنیا رو دوست ندارم، بدون تو چجوری طاقت بیارم، مثل پرستو به نگاه پر میزنم، مثل ستاره به شبات سر میزنم.